คยสังเกตตัวเองไหมครับว่าเวลาที่ใครเคยไปสปาหรือว่าไปร้านนวดหรือไปสถานที่ที่มันชิลๆที่เราควรจะรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขามักจะเปิดเสียงเพลงหรือว่ามิวสิกบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกรีแลกซ์นะครับหรือใครเคยไหมแบบว่าเฮ้ยตอนนี้เรานอนไม่หลับเลยอะแล้วก็ไปเปิดในพวกสตรีมมิ่งหรือว่าเปิดใน YouTube แล้วก็ไปเจอคลิปที่บอกว่าเฮ้ยฟังเสียงแบบนี้สิแล้วมันจะทำให้คุณนอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นหรือใครอยากจะอ่านหนังสือไม่มีสมาธิเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากโฟกัสก็ไปเปิดดูตามสตรีมมิ่งก็จะเจอเพลย์ลิสต์อีกที่บอกว่าเปิดมิวสิกแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้สมองของเราเนี่ยโฟกัสในการอ่านหนังสือหรือทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วเคยลองไหมแล้วมันเวิร์กหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเรื่องของการใช้เสียงในการจูนคลื่นสมองหรือทำให้เราร่างกายของเราหรือสมองเราเนี่ยอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งเนี่ยมันมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยนะครับแล้วเกิดเป็นศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ท็อปทูโทจะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับ brain wave คลื่นสมองว่าเราสามารถจะจูนสมองของเราหรือความรู้สึกสภาวะร่างกายของเราด้วยเสียงได้ยังไงบ้างครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
อย่างแรกเลยเนี่ยต้องมาทำความรู้จักกับเจ้า brain wave หรือว่าคลื่นสมองกันซะก่อนนะครับถ้าพูดถึงคลื่นสมองเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าให้นึกถึงคลื่นหัวใจเนี่ยอาจจะคุ้นเคยมากกว่าเนาะเวลาที่เราเห็นในละครหรือเข้าห้อง ICU เนี่ยแล้วมีอุปกรณ์มาติดตามตัวแล้ววัดชีพจรได้มันวิ่งออกมาเป็นคลื่นๆแบบนั้นถูกไหมครับเพราะมันวัดกระแสไฟฟ้าที่ทำให้หัวใจเนี่ยมันเต้นตึบสมองของเราเนี่ยครับเวลาที่เซลล์สมองของมันทำงานเนี่ยครับหรือว่ามีการพูดคุยสื่อสารสั่งงานกันเนี่ยมันใช้กระแสไฟฟ้าเช่นกันนะครับมีการฝ่ายกระแสไฟฟ้าไปเรียกว่า impulse เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันมีคลื่นกระแสไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองหรือว่า neuroscientist หรือคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเนี่ยครับเขาก็มีอุปกรณ์ที่เคยเห็นไหมคล้ายๆกับหมวกเนี่ยไปสวมไว้ที่กะโหลกศีรษะของเราเนี่ยคุ้มเอาไว้เลยนะครับและไอ้ตัวอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยก็จะมีแผ่นคล้ายๆกับขั้วเหล็กเป็นขั้วไฟฟ้านะครับเรียกว่าอิเล็กโทรดเนี่ยแปะไว้เต็มเลยนะครับไอ้เจ้าอิเล็กโทรดเนี่ยครับที่แปะไว้ตามส่วนต่างๆของกะโหลกศีรษะเราเนี่ยมันสามารถที่จะวัดได้ครับว่าไอ้ภายในที่อยู่ในสมองเราเนี่ยมันส่งกระแสไฟฟ้ายังไงสมองเราเนี่ยมันแอคทีฟแค่ไหนหรือว่ามันอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายแค่ไหนนะครับเพราะว่าส่วนสมองชั้นนอกนะครับคือส่วนที่เป็นซีเรียบรัลคอร์เทกซ์นะครับคือส่วนที่เวลาเราเห็นภาพสมองเนี่ยจะเห็นเป็นรอยหยักเยอะๆใช่ไหมส่วนตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยโหโคตรจะสำคัญเลยครับทุกคนเพราะว่ามันทำหน้าที่หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความจำการเรียนรู้การตัดสินใจการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์การรับรู้เซนส์ไม่ว่าการฟังการพูดทั้งหมดเนี้ยไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะดีเทคได้เลยว่าเฮ้ยส่วนไหนมันกำลังแอคทีฟหรือว่าตอนนี้มันไม่ค่อยได้ทำงานมันกำลังพักผ่อนอยู่นะด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้มันมีชื่อด้วยนะครับเรียกว่า EEG นะครับหรือว่า Electroencephalograph นะครับคือเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสามารถจะวัดคลื่นสมองของเราได้ครับทีนี้คลื่นสมองอ่ะที่วัดได้มาที่เป็นเส้นๆขีดๆเป็นหยักๆเนี่ยครับได้มาแล้วเขาก็สามารถจะแปลความได้ครับเพราะคลื่นสมองเนี่ยมันสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มตามความเร็วของคลื่นหรือว่าความถี่ของคลื่นนั่นเองนะครับนี่ขออธิบายเรื่องคลื่นนิดนึงมันเป็นฟิสิกส์นะหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยอยากให้ทุกคนนึกภาพตามอย่างนี้เวลาที่เราไปเที่ยวทะเลไปยืนอยู่ในน้ำทะเลตรงที่ตื้นๆเนี่ยครับสักพักเนี่ยก็จะมีคลื่นทะเลพัดเข้ามากระแทกตัวเราถูกไหมตัวเราก็จะขยับตามคลื่นที่มากระแทกตัวเรานะครับถ้าเรายืนอยู่แล้วคลื่นมันค่อนข้างช้าหรือมาไม่ถี่เนี่ยครับนานๆมันจะวิ่งมากระทบตัวเรานานๆจะวิ่งมากระทบตัวเรานั่นคือคลื่นที่ช้าหรือว่าไม่ถี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นน้ำทะเลแล้วเฮ้ยโอ้โหอีกแป๊บนึงคลื่นมันก็ชนเราแล้วนั่นคือคลื่นเนี่ยมันวิ่งมาเร็วมากหรือคลื่นมันมีความถี่มากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคลื่นที่วัดได้จากไอ้อุปกรณ์ EEG นะครับมันก็จะเป็นคลื่นที่มีความถี่แตกต่างกันยิ่งคลื่นที่ช้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกว้างๆช้าๆแต่ถ้าคลื่นที่มาเร็วเนี่ยมันก็จะวิ่งความถี่อุ้ยถี่เป็นฟันปลาถี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นคลื่นที่ถี่นั่นเองเลยแบ่งได้5แบบครับ5แบบมีอะไรบ้าง เรียนรู้จักชื่อมันไวสักหน่อยละกันนะครับไม่ต้องจำหรอกถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เนี่ยเปิดใน Search Engine พิมพ์คำว่า Brain Wave เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่า5แบบแต่ละแบบชื่ออะไรนะครับเริ่มที่แบบแรกนะครับมันชื่อว่า Delta Wave ครับเป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุดหรือว่าถี่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับความถี่ของมันเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน4เฮิร์ตซ์นะครับความถี่เนี่ยทางฟิสิกส์เนี่ยมันวัดเป็นหน่วยเฮิร์ตซ์นะครับ4เฮิร์ตซ์หมายความว่ามันวิ่งที่4รอบต่อวินาทีครับก็คือค่อนข้างช้าแล้วนะครับถามว่าสมองส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัดแล้วมันจะมีคลื่นแบบเดลต้าตอนไหนคือตอนที่เรานอนหลับสนิทนั่นเองนะครับคือหลับลึกเลยนะสมองเรามักจะทำงานแบบเดลต้าเวฟคือคลื่นจะช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เราหลับลึกเป็นช่วงที่สมองแบบพักผ่อนตัดทุกอย่างจากโลกภายนอกเนี่ยจะเป็นเดลต้าเวฟครับคลื่นตัวที่2นะครับชื่อว่าทีต้าเวฟครับเจ้าทีต้าเวฟเนี่ยครับมันก็จะเป็นคลื่นที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่ายังสโลอยู่นะครับแต่ว่าสโลน้อยกว่าเดลต้านะครับความถี่อยู่ที่4ถึง8เฮิร์ตซ์ครับถามว่าสมองของเราเนี่ยจะโชว์ความเป็นทีต้าเวฟตอนไหนตอนที่เรารู้สึกสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าช่วงที่เรากำลังหลับฝันนั่นเองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองของเราเนี่ยก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะเพราะช่วงหลับฝันเนี่ยเราก็จะจินตนาการเยอะนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จัดเก็บmemory หรือว่าความทรงจำเป็น long term memory ด้วยนะครับก็จะทำงานอยู่ในช่วง theta wave ที่ความถี่4ถึง8เฮิร์ตซ์ครับทีนี้มาอีกเวฟหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่า alpha wave ครับ alpha wave ก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะครับหรือว่าถี่มากขึ้นความถี่อยู่ที่8ถึง12เฮิร์ตซ์ครับสมองของเราจะอยู่ในสภาวะที่เป็น alpha wave ตอนที่ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึก relaxสบายสบายคือเราอาจจะไม่ได้ง่วงเหงาหานอนแล้วก็ไม่ได้หลับไปเลยนะครับแต่รู้สึกแบบอยู่ในภาวะชิลๆครับซึ่งถ้าใครที่นั่งสมาธิช่วงที่จิตใจเราสงบเนี่ยครับสมองจะอยู่ในช่วงอัลฟาเวฟนั่นเองนะครับเวฟแบบที่4นะครับชื่อว่าเบต้าเวฟช่วงนี้คลื่นสมองจะอยู่ที่ความถี่13ถึง30เฮิร์ตซ์นะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราตอนที่เราตื่นสมองจะอยู่ในช่วงเบต้าเวฟซะส่วนใหญ่คือเป็นช่วงที่สมองเนี่ยจะ alert ตลอดเวลาต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่าเฮ้ยเราออกจากบ้านเราต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้นจะขับรถจะคิดเอ๊ะวันนี้จะกินอะไรดีเอ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจ่ายตังค์ค่านู่นค่านี่หรือยังเอ๊ะเราไม่มีเงินเลยเราจะเอาอะไรกินวันเนี้ยหรือว่าเย็นนี้จะไปออกกำลังกายที่ไหนดีจะไปกินข้าวกับเพื่อนร้านไหนดีทั้งหมดเนี้ยอยู่ในช่วงเบต้าเวฟเป็นช่วงที่สมองของเราตื่นตัวแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันปกตินะครับสุดท้ายครับ brain wave แบบที่5นะครับชื่อว่า gamma wave นะครับความถี่จะสูงที่สุดเลยก็คือเกิน30เฮิร์ตซ์ก็จะอยู่ที่ประมาณ30ถึง100เฮิร์ตซ์ครับเป็นช่วงที่สมองของเราเนี่ยครับจะต้องโฟกัสจดจ่อกับการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นเรากำลังแบบอ่านหนังสือหรือกำลังทำงานแบบตั้งใจเนี่ยครับโฟกัสมากๆสมองจะexhibit คลื่นที่เป็น gamma wave ซะส่วนใหญ่นะครับเบต้าเนี่ยมันกระจัดกระจายเนาะคือเราต้อง alert ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้โฟกัสแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสมากๆจะขยับมาเป็น gamma wave นะครับทั้งหมดนั้นคือ5คลื่นเนาะเดลต้าทีต้าอัลฟาเบต้าแกมมาชื่อยากมากเลยเป็นชื่อภาษากรีกอักษรกรีกนะครับไม่ต้องจำถ้าอยากรู้เนี่ยพิมพ์ search เอา brain wave มันจะขึ้นมาหมดนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายผมอยากจะเปรียบเทียบbrain wave เป็นเหมือนกับพัดลมครับสมองของเราเหมือนพัดลมเลยครับมีทั้งหมด5เบอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ครับเบอร์1ก็คือพัดลมเบอร์ต่ําๆนะครับก็เป็นช่วงที่หลับลึกสมองแบบเปิดลมแบบเบาๆเย็นๆสบายๆลมไม่แรงหลับลึกแบบที่2หลับฝันหรือสลึมสลือเนาะเบอร์3ก็คือมีสมาธิร่างกายรู้สึกชิลๆผ่อนคลายรีแลกซ์เบอร์4จังหวะ alert คือใช้ชีวิตประจําวันปกติเบอร์5คือพัดลมเบอร์5เนี่ยสมองแบบโฟกัสกำลังใช้สมองอย่างเต็มที่ในการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือเบรนเวฟครับมีทั้งหมด5เบอร์ถ้าอยากจะจำเป็นเบอร์แบบนี้ก็พอนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องเล่าถึงเบรนเวฟเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลในการจูนสมองของเราครับว่าถ้าเราอยากให้สมองเราเนี่ยมันอยู่ในคลื่นไหนมากกว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือนำสิ่งกระตุ้นเข้ามาที่อยู่ในคลื่นคล้ายๆกับช่วงนั้นเพราะมันสามารถที่ทำให้สมองของเราเนี่ยมันซิงค์แล้วก็กลายเป็นปล่อยคลื่นสมองอยู่ในช่วงนั้นได้แล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เราต้องการได้นะครับพอเขาเริ่มเข้าใจเบรนเวฟว่าสมองเรามี5สถานะแล้วกันนะครับ เป็น5เบอร์เนาะทีนี้เราจะมาดูว่าจากความเข้าใจนี้เราจะมาใช้ประโยชน์มันได้ยังไงบ้าง นะครับในต่างประเทศนะครับมีคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เป็นศาสตร์แล้วก็เรียกว่าพัฒนาออกมาเป็นธุรกิจเป็นเทอราปีเลยนะครับเรียกว่า brainwave entrainmentก็คือว่าหลักการของมันคือเราสามารถที่จะจูนคลื่นสมองของเราให้มันไปอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับเช่นสมมุติว่าโอ้โหเราใช้ชีวิตมาทั้งวันทำงานเนี่ยร่างกายมันเหนื่อยล้าร่างกายมันแบบได้รับข้อมูลเยอะมากเรารู้สึกเหนื่อยใจอ่ะแล้วเรารู้สึกอยากจะให้ร่างกายเรารู้สึกสงบนิ่งมากยิ่งขึ้นชีวิตเป็นเบอร์4ทั้งวันเลยแต่เราอยากให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดเบอร์3ก็คือโหมดที่เรารู้สึกรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นถ้าสำหรับชาวพุทธในการนั่งสมาธิหรือใครแบบเป็นสายนั่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับถ้าคุณกลับมานั่งสมาธิปุ๊บจากสมองที่มันว้าวุ่นเป็นเบอร์4เนี่ยเรากำหนดลมหายใจปุ๊บเราเริ่มมีสมาธิเนี่ยร่างกายจะสงบลงแล้วก็เข้าไปเป็นเบอร์3ได้เนาะก็รู้สึกร่างกายจะผ่อนคลายแล้วแต่บางทีเนี่ยคนทั่วไปคนวัยรุ่นคนสมัยใหม่ที่อาจจะแบบโอ้โหอาจจะไม่สะดวกนั่งสมาธินะหาตัวช่วยครับเจ้า brainwave entrainment เนี่ยเป็นเทอราปีหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยได้คือเขาจะเอาสิ่งเร้าภายนอกนะครับซึ่งต้องเป็นคลื่นนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับเอามาอยู่ใกล้กับตัวเราแล้วคลื่นนั้นเนี่ยจะต้องส่งที่ความถี่อยู่ในเรนจ์ที่ตกอยู่ในช่วงในช่วง1ใน5ช่วงนะครับถ้าเราอยากจะให้สมองเราอยู่ในช่วงเบอร์3คือช่วงอัลฟาเวฟเขาก็จะเปิดเสียงที่สามารถที่เจเนเรตคลื่นที่อยู่ในช่วงอัลฟาเวฟแล้วก็เราฟังไปอาจจะสัก15ถึง20นาทีนะครับขณะที่สมองของเราเนี่ยได้รับคลื่นในช่วงอัลฟาเวฟเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองมันจะซิงค์กับคลื่นเสียงที่เราได้ยินแล้วมันจะค่อยจูนตัวเองปรับ activity ของตัวเองนะครับจนคลื่นสมองเนี่ยตกอยู่ในช่วง alpha wave เหมือนกับสะกดจิตนะครับสามารถจะจูนได้ผ่านเสียงนะครับซึ่งเสียงเนี้ยอย่าเพิ่งสับสนนะมันไม่ใช่เหมือนกับเสียงเพลงที่เราฟังปกตินะจะเป็นเสียงที่มี frequency หรือความถี่ตกอยู่ในช่วง range นั้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ตกอยู่ในช่วงที่เป็น alpha wave เนี่ยก็ต้องมีความถี่อยู่ที่ 8-12 Hz เป็นต้นนะครับไอ้เจ้า brainwave entrainment therapy นะครับมีเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับในฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปนะครับวิธีการอย่างบอกไปแล้วคือเขาจะมีเสียงเพลงมาเนาะในการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทำให้คนที่จิตใจว้าวุ่นที่อยู่ในเบอร์4เนี่ยที่มาร์กอยู่ในเบต้าเวฟเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในช่วงอัลฟาเวฟคือเบอร์3ร่างกายจะสงบขึ้นหรือเทรนให้เข้าไปอยู่ในเบอร์2ก็คือทีต้าเวฟคือทำให้คนนั้นเนี่ยหลับง่ายขึ้นรู้สึกง่วงขึ้นหรือเข้าสู่สมาธิหรือภวังค์ขั้นสุดก็ได้นะครับหรือจะเปิดให้คนฟังคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยก็จะเปิดเวฟที่มีความเป็นเดลต้าเวฟก็คือคลื่นความถี่ต่ำมากๆเพื่อทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะหลับลึกได้มากยิ่งขึ้นตลอดคืนนะครับช่วยในการเทอราปีของคนที่เป็นอินซอมเนียหรือว่านอนไม่หลับนะครับหรือก็มีบริการที่เฮ้ยอยากจะฝึกให้เป็นคนที่สามารถที่มีโฟกัสดีมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการเรียนอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นก็จะเทรนสมองนะครับด้วยการเปิดคลื่นที่เป็นแกมมาเวฟให้ฟังเรื่อยๆๆทุกวันเวลา 15-20 นาทีนะครับทำต่อไปเรื่อยๆปุ๊บเขาก็จะเจอว่าคลื่นสมองเราเนี่ยก็จะมีแนวโน้มหรือ tendency ที่จะไปอยู่ในคลื่นใดคลื่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ร่างกายของคุณนะครับไม่ว่าคุณอยากจะรีแลกซ์หรือคุณอยากจะนอนหลับสนิทหรือคุณอยากจะโฟกัสนั่นเองครับในเมืองไทยเนี่ยผมว่าจะยังไม่ค่อยเห็นบริษัทที่ทำด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัย expertise แล้วก็ความเชี่ยวชาญเมืองนอกเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็ subscribe เว็บไซต์หรือว่าบริการต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรา subscribe เนี่ยมันก็จะทำให้เรา access เข้าไปถึงไอ้เจ้าคลื่นเสียงแบบนั้นแล้วสามารถที่จะเปิดฟังได้นะครับต้องบอกว่าคลื่นเหล่านี้มันไม่ได้เป็นทั่วไปเนาะมันต้องพัฒนาขึ้นมาขอพูดถึงคลื่นที่เขาพัฒนาขึ้นมาละกันนิดนึงนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2ตัวว่าเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงทั่วไปนะเป็นเสียงที่ต้องพัฒนาขึ้นนะครับตัวแรกมันจะชื่อว่า binaural beats นะครับวิธีการคือเขาจะให้เราฟังเสียงจากหูสองข้างซ้ายขวาเนี่ยที่คนละคลื่นความถี่นะครับถือว่าหูซ้ายเราฟังเสียงที่ความถี่200เฮิรตซ์หูขวาเราฟังที่ความถี่205เฮิรตซ์ มีความต่างกันอยู่5เฮิรตซ์ถูกไหมครับถ้าเราฟังเสียงแบบนั้นปุ๊บสมองของเราเนี่ยแทนที่มันจะเซนส์200หรือมันจะเซนส์205มันจะไม่เซนส์แบบนั้นมันจะเซนส์ความต่างของความถี่ซึ่งก็คือ5เฮิรตซ์สมองเหมือนจะได้ยิน5เฮิรตซ์อยู่ตลอดเวลาและมันจะซิงกับ5เฮิรตซ์ซึ่งมันจะตรงกับพัดลมเบอร์2หรือว่าทีตาเวฟที่ทำให้เรารู้สึกสลืมสลือใกล้จะนอนหลับนั่นเองนะครับเสียงแบบนี้เรียกว่า binaural beats คุณสามารถใช้คำนี้ลองไปเสิร์ชได้นะครับว่าเสียงแบบ binaural beats แต่วิธีการที่จะฟังเสียงแบบนี้มันต้องใช้หูสองข้างนั่นหมายความว่าต้องใช้ระบบสเตอริโอในการฟังนะครับใช้สปีกเกอร์ที่เป็นลำโพงไม่ได้ต้องใช้หูฟังสเตอริโอเท่านั้นในการฟังเสียงประเภทนี้แต่ต้องบอกว่าการจูนสมองด้วยวิธีการฟัง binaural beats เนี่ยนะครับมันเป็นวิธีที่มีการศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเจอว่าได้ผลค่อนข้างเยอะกว่าแบบอื่นนะครับแต่มันอาจจะไม่สะดวกอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงแบบอื่นยกตัวอย่างเช่น isochronic tone นะครับ isochronic tone เสียงแบบนี้มันจะเป็นเสียงโทนเดียวเลยแต่มันจะถูกพัฒนาให้มัน on and off ก็คือดังกับเบาที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งที่มันซิงกับสมองครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถใช้สปีกเกอร์ได้แต่ปัญหาของเสียงประเภทเนี้ยคือบางทีอ่ะเราไม่ได้ยินสมองของเราเนี่ยครับต้องบอกว่าหูของเราเนี่ยครับถูกพัฒนามาให้เราได้ยินคลื่นเสียงที่20เฮิรตซ์ไปจนถึง 20,000 เฮิรตซ์แต่เสียงที่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์เนี่ยหูเรามันมักจะไม่ค่อยได้ยินนะครับซึ่งความถี่สมองส่วนใหญ่ช่วงความถี่ต่ำเนี่ยมันดันต่ำกว่า20เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเสียงแบบเนี้ยบางทีเราเปิดเฮ้ยนี่ฉันเปิดแล้วเหรอวะไม่ได้ยินนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเวิร์กเพราะมันแบบดู counter intuitive กับความรู้สึกของเราในการฟังเสียงที่มันไม่ได้ยินแต่สมองเราเนี่ยมันอาจจะยังรับรู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น binaural beats เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการฟังเสียงแล้วยังมีเรื่องของไฟนะครับเรื่องของเช่นเคยดูหนังที่มันสะกดจิตปักแกว่งไปแกว่งมาหรือว่าเปิดไฟปุ๊บๆๆเงี้ยมันก็ให้ความถี่ของคลื่นที่สมองสามารถจะจูนได้เช่นกันหรืออาจจะใช้การแท็กทายสมมติว่าใช้ปืนนวดอะครับอารมณ์นั้นอะจั่นด้วยความถี่ที่มันซิงกับเบรนเวฟเนี่ยมันก็สามารถจะจูนเบรนเวฟได้หรือใช้อิเล็กโทรแมกเนติกได้นะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นเซอร์วิสที่มีในเมืองนอกเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับแต่เราในเมืองไทยเนี่ยสามารถจะซื้ออุปกรณ์บางอย่างได้ครับเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยที่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้ในการช่วยผ่อนคลายช่วยนั่งสมาธิเลยครับผมมีด้วยนะเคยใช้แล้วหน้าตามันจะมีหลายยี่ห้อมีหลายแบรนด์ทำรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการคล้ายๆกันคือเอามาสวมใส่บริเวณศีรษะของเรานะครับอาจจะรุ่นหลังๆเนี่ยจะมีเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์ผ้าพกหัวหรือบางทีเป็นเหมือนกับหูฟังที่มันครอบอยู่บริเวณหน้าผากเนี่ยนะครับไอ้เจ้าอุปกรณ์เหล่านี้มันจะมีเซนเซอร์ทำหน้าที่เป็น EEG เซนเซอร์นะครับสามารถที่จะวัดคลื่นสมองของเราได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยสภาวะสมองเราเนี่ยอยู่ในคลื่นไหนเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5นะครับแล้วเราก็บอกเครื่องได้ว่าโอเคฉันต้องการจะนั่งสมาธินะฉันต้องการสงบจิตสงบใจนะครับมันก็จะวัดคลื่นสมองของเราถ้าสมองของเราเนี่ยมันยังไม่นิ่งพอมันยังแอคทีฟอยู่มากเนี่ยครับมันก็จะเซนได้ว่าอ๋อตอนนี้สมองของคุณเนี่ยอยู่ในคลื่นเบต้าเวฟเบอร์4มันก็จะปล่อยเสียงบางอย่างออกมาให้เราได้ยินเพื่อที่จะจูนสมองเราทันทีนะครับพอเราได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วนะครับเสียงที่มันจูนไปเป็นเบอร์3หรือว่าให้มันเป็นอัลฟาเวฟเนี่ยครับสมองของเราเนี่ยก็จะค่อยปรับแล้วมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์เซนว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในช่วงอัลฟาเวฟเลยกันนะครับเพราะการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ครับมันก็จะเป็นการช่วยเทรนฝึกตัวเราด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันเวิร์กมากสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกนั่งสมาธิหรือว่าต้องการที่จะสงบใจของเราสงบจิตของเราจากโลกภายนอกจากการทำงานทั้งวันที่เราเหนื่อยล้าเนี่ยให้ใจเรานิ่งลงสงบลงฝึกให้เราเป็นคนแบบคามลงอุปกรณ์พวกนี้สามารถจะช่วยได้แล้วก็ใช้หลักการของ brain wave entrainment เนี่ยแหละครับโดยใช้ neuro feedback device นะครับเข้ามาช่วยคือมีเซ็นเซอร์วัดสมองปล่อยเพลงให้เหมาะสมเพื่อที่จะจูนสมองของเราให้มันเปลี่ยนไปแต่ข้อเสียคืออุปกรณ์เหล่านี้ครับมันแพงและอย่างที่สองก็คือว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็มีคุณภาพของเซ็นเซอร์อาจจะไม่เหมือนกันเนาะความเรื่อง accuracy ความแม่นยำและสองคือตัวเสียงน้อยที่มันปล่อยเนี่ยแต่ละเจ้าเขาก็จะมีโน้ตฮาวของเขาซึ่งไม่เหมือนกันก็อาจจะเวิร์กไม่เวิร์กแล้วแต่ซึ่งเราต้องทดลองดูนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพูดถึง brain wave เคยคงเคยได้ยินอัลฟาอะไรเงี้ยเคยได้ยินอยู่บ้างแต่แบบอุปกรณ์เหล่านี้หรือว่า binaural beats isochronic tone เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณมักจะได้ยินหรือว่าเคยเจอตามแบบ streaming ตาม YouTube เนี่ยมักจะเห็นคำว่า เสียงที่เป็นสี white noise pink noise brown noise green noise เฮ้ยเรามักจะเจอแบบนี้เราก็มักจะเจอว่าเฮ้ยเนี่ย search ไปเนี่ยเจอว่าเฮ้ยอยากได้เพลงที่มันนอนหลับจังเลยก็จะเจอคีย์เวิร์ดแบบนี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยไม่เคยเจอพวก binaural beats ชื่ออะไรแปลกๆนะครับถามว่าไอ้พวกเสียงที่เป็นสีสีแบบนี้มันต่างกับอะไรกับพวกนี้หรือเปล่าจริงๆก็บอกว่ามันเกือบจะเหมือนแต่มันก็ไม่เหมือนครับเพราะว่าไอ้เจ้าหลักการ brainwave entrainment เนี่ยมันคือการ match frequency แล้วเสียงที่binaural beat เนี่ยมันคือการทำให้สมองเราเนี่ยมัน sense frequency ใด frequency หนึ่งซึ่ง frequency เนี่ยมันมักจะต่ำกว่า100 Hz นะครับแต่เสียงทั่วไปที่เรามักเปิดตาม YouTube เสียงเพลงเนี่ยครับอย่างที่บอกมันคือเสียงที่ครอบคลุมตั้งแต่20ไปจนถึง 20,000 เฮิร์ตซ์เลยนะครับแค่เพียงว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยครับมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปตามว่าเฮ้ยมันมีสัดส่วนของโทนเสียงต่ำเยอะหรือเป็นสัดส่วนของโทนเสียงสูงเยอะหรือมีสัดส่วนของโทนเสียงทั้งต่ำทั้งกลางทั้งสูงเนี่ยเท่าๆกันเขาก็สามารถจะจัดกลุ่มของเสียงต่างๆให้มันเกิดเป็นสีตามสัดส่วนของโทนเสียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาไล่วิธีละอันแล้วกันเนาะเพราะว่า มันมีอุปกรณ์เยอะเลยที่เกิดขึ้นจากไอ้เสียงสีเหล่านี้ครับมาใช้ในการช่วยเรื่องการนอนช่วยเรื่องสมาธิช่วยเรื่องการโฟกัสคล้ายๆกันกับการทำ brainwave entrainment เลยนะครับเริ่มจากตัวแรกน่าจะเป็นตัวที่คนน่าจะเคยเห็นเยอะนั่นก็คือ white noise คือเสียงสีขาวนะครับเสียงสีขาวเนี่ยพูดถึงตัวอย่างก่อนละกันตัวอย่างของเสียงสีขาวที่คุ้นเคยที่สุดคือเสียงโทรทัศน์สมมุติถ้าเราเปิดโทรทัศน์รุ่นเก่าๆแล้วอะที่มันเป็นเสียงซ่าครับเสียงที่เหมือนไม่มีสัญญาณอ่ะเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเสียงนั้นน่ะคือเสียง white noise ถ้าในเชิงฟิสิกส์ในเชิงคาแรคเตอร์เนี่ยครับ white noise คือเสียงที่มีความดังของทุกความถี่เสียงตั้งแต่ต่ำจะไปจนเสียงสูงเนี่ยเท่าๆกันหมดนะครับแต่หูของเราเนี่ยมันไม่ได้เซนได้แบบนั้นหูเราเนี่ยมันจะเซนได้ว่าเอ้ย white noise เนี่ยเราจะได้ยินเสียงที่ขึ้นความถี่สูงเนี่ยดังกว่าเพื่อนนะครับแต่เจ้า white noise อ่ะครับด้วยความที่มันมีความดังของเสียงทุกคลื่นความถี่เท่าๆกันเนี่ยครับมันถึงนำมาใช้ประโยชน์ในการ masking background noise ก็คือว่ามันสามารถจะบล็อกเสียงรอบข้างภายนอกที่อยู่รอบตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรารู้สึกนอนไม่หลับเพราะว่ามันมีเสียงข้างบ้านเสียงดังมีหมาเห่ารบกวนมีเสียงบนถนนมันเสียงดังเนี้ยการเปิด white noise มันสามารถจะบล็อกเสียงเหล่านั้นได้หลายๆคนเนี่ยเจอว่าการที่เราสร้างบรรยากาศในห้องนอนด้วย white noise คือซื้อเครื่องมาเลยที่เป็นเครื่องที่ปล่อย white noise เนี่ยมันช่วยทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันกำจัดเสียงที่อยู่รอบข้างด้วยการ masking นั่นเองนะครับแต่ในทางกลับกันบางคนก็บอกว่าเออลองแล้วไอ้ white noise เนี่ยปรากฏว่าเปิดมานอนไม่หลับอยู่ดีเพราะว่ามันมีเสียงที่แบบน่ารำคาญเพราะบางที white noise เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกโอเคที่จะฟังมันแต่บางคนจะรู้สึกว่าแบบมันปวดหูมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองครับนอนไม่หลับแล้วไปเจอว่า white noise ช่วยได้ลองทดลองดูครับลองเปิด white noise ดูว่ามันเวิร์กกับเราหรือเปล่านะครับถ้าเวิร์กเนี่ยมันมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยที่เป็นเครื่อง generate white noise ที่เราสามารถที่จะซื้อมาตั้งไว้ในห้องนอนได้แล้วก็เปิดตอนที่เรานอนนะครับอาจจะเวิร์กกับทารกก็ได้นะครับหลายๆคนบอกว่าเปิดให้เด็กนอนแล้วเด็กจะนอนหลับได้ดีตอนกลางคืนแล้วก็หลับสนิทสามารถจะลองได้นะครับนั่นคือเสียงที่แบ่งตามสีประเภทแรกคือ white noise นะครับแบบที่2คือ pink noise ครับเสียงสีชมพูนะครับเสียงสีชมพูเนี่ยมันจะคล้ายๆ white noise ครับแต่คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยคือยิ่งเสียงความถี่สูงเนี่ยความดังมันจะลดลงไปเรื่อยๆทุกๆออกเตฟนะครับเรียกว่ามันจะ proportional 1ส่วน f เป็นหลักทางฟิสิกส์ไปเนาะแต่สำหรับคนเราคนทั่วไปเนี่ย pink noise เราจะรู้สึกว่าเสียงประเภทเนี้ยมันเราจะรู้สึกว่ามันเสียงจะต่ำกว่าเสียงจะทุ้มกว่า white noise แล้วก็รู้สึกสบายหูกว่า white noise เสียงของ pink noise เนี่ยมันคือเสียงคล้ายๆกับเสียงฝนตกที่เบาๆเสียงของลมเบาๆครับเสียงของหัวใจเต้นเสียงเหล่านี้ถูกจัดเป็นเสียงพิงน้อยซึ่งเป็นเสียงที่เราเนี่ยรู้สึกจะคุ้นเคยและเป็นเสียงธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชในสตรีมมิ่งแล้วบอกโอ้ยอยากได้แบ็กกราวด์ที่ทำให้เรานอนหลับสบายรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยเรามักจะเจอเป็นเสียงฝนบ้างล่ะเสียงลมเบาๆบ้างล่ะเสียงน้ำตกเบาๆบ้างล่ะนั่นทั้งหมดนั่นคือพิงน้อยนะครับซึ่งฟังแล้วเนี่ยเขาเจอว่าช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกรีแลกซ์ลงแล้วก็ช่วยเรื่องความจำด้วยเขาเจอว่าพิงน้อยเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับเบรนเวฟในช่วงของเบอร์3ก็คือช่วงของอัลฟาเวฟคือช่วงที่ใช้ในการทำสมาธิหรือทำให้ร่างกายเราสงบนั่นเองเพราะหลายๆคนเนี่ย ที่ไม่โอเคออกไปน้อยลองเปิดพิมพ์น้อยสิได้ครับว่ามันจะช่วยให้ร่างกายเราสงบลงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นจะมี brown noise ซึ่งจริง brown ไม่ได้เป็นไม่ได้แปลว่าสีน้ำตาลนะครับมันมาจาก brownian แต่จะเรียกว่าน้ำตาลก็ได้เอาง่ายๆนะครับ brown noise คล้ายๆ pink noise แต่มีความทุ้มที่มากกว่าอีกหลายคนก็รู้สึกว่าpink noise ว่าฟังสบายแล้ว brown noise เนี่ยรู้สึกฟังสบายกว่าเพราะว่ามันยิ่งทุ้มกว่าทำให้ร่างกายรู้สึก relax กว่านอกจากนี้ยังมี green noise blue noise มีอีกหลายสีเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้เนี่ยลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสีของเสียงได้นะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างสีของเสียงขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะบอกทุกคนว่าคือถ้าเราจะต้อง subscribe ในการทำ brainwave entrainment แล้วก็ต้องไปฟังพวก binaural beats เนี่ยบางทีหลายคนอาจจะไม่สะดวกเรารู้สึกว่าการเข้าถึงเสียงที่เป็นเสียงสีแล้วก็มี free streamingที่เราเปิดได้ฟรีแล้วเปิดฟังได้เนี่ยมันอาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มอะไรครับมันมีเสียงหลายๆสีให้คุณลองเลยนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเสียงเหล่านี้ช่วยให้โฟกัสลองดูถามว่าเวิร์กไหมมี scientific evidence รองรับเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามันมีไม่ได้เยอะเท่าไอ้เจ้าการทำ brainwave entrainment การใช้ binaural beats ฟังแบบเนี้ยมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เยอะกว่าแต่การทดลองฟังเสียงเหล่านี้ไม่ว่าเป็นเสียงขาวเสียงชมพูเดี๋ยวมันก็ไม่ทำร้ายร่างกายเรานะครับมัน worth trying เพราะว่ามันอาจจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยทำให้เราหลับง่ายแต่ลางเนื้อชอบลางยาครับแต่ละคนอาจจะรู้สึกกับเสียงเหล่านี้ไม่เหมือนกันบางคน pink noise อาจจะตอบโจทย์บางคน green noise อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทดลองแล้วก็ experiment ด้วยตัวเองว่ามัน work หรือไม่ work ครับ
Top to Toe, the standard podcast, eye-opening for your ears.